Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de miercuri 2 noiembrie. Mai întâi, principalele titluri. Doar o treime din hrana necesară, atât primesc deținuții în închisorile moldovene.
Guvernul nu poate îmbunătăți situația în ciuda angajamentelor sale față de Uniunea Europeană.
Problema transnistreană pe agenda vizitei de mâine la București a ministrului reintegrării Vasile Șova.
Micii întreprinzători din Transnistria spun că riscă falimentul din cauza confruntărilor dintre Chișinău și Tiraspol.
Președintele Rusiei susține că prin acțiunile din Cecenia apără și interesele Europei.
Parlamentul de la Kiev se opune acordării unei asistențe aviatice pentru operațiuni NATO.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
La o conferință de presă ținută la Haga împreună cu premierul olandez, președintele Rusiei Vladimir Putin a afirmat că prin combaterea celor pe care i-a numit teroriștii din Cecenia, Rusia apără interesele proprii, dar și pe cele ale Europei. Putin a recunoscut că în Cecenia drepturile omului sunt violate, adăugând că așa ceva se întâmplă oriunde există violență. Vom reveni cu detalii. Unul din liderii opoziției uzbece, doamna Nodira Hidoyatova, a cerut Rusiei să recunoască în mod public abuzurile comise în Uzbekistan în domeniul drepturilor omului, să nu mai sprijine guvernul autoritar al acestei țări și să înțeleagă că din cauza politicii sale represive, guvernul uzbek s-a izolat pe plan internațional. De ce s-a apropiat de Rusia Uzbekistanul, sau mai bine spus guvernul uzbek? Pentru că Europa și America i-au închis ușile. Rusia ar putea considera că este un moment excelent pentru a-și extinde influența în Asia Centrală și așa și este. Dar ce s-ar întâmpla dacă în Uzbekistan s-ar produce un haos, o revoluție, o schimbare de guvern? Uzbekistanul s-ar îndrepta spre America, iar Rusia își va pierde odată pentru totdeauna respectul și influența în întreaga Asia Centrală, consideră Nodira Hidoyatova, membră proeminentă a opoziției uzbece. Potrivit autorităților kirghize, situația este sub control în închisorile în care au avut loc ieri acțiuni violente. Tot autoritățile informează că 4 deținuți și-au pierdut viața în ciocnirile cu forțele de ordine, dar relatările de presă menționează 20 de morți în rândul deținuților. După cum a declarat Europei Libere ministrul kirghiz al justiției Marat Kayapov, în 2 închisori aflate în apropierea capitalei Bishkek, mulți deținuți se află în greva foamei. Președintele Kurmanbek Bakiev a justificat folosirea forței pentru a se pune capăt rebeliunilor din închisori și a avertizat că nu va ezita să recurgă din nou la forță împotriva celor care folosesc ei înșiși forța. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a admonestat pe membrii cabinetului, imputându-le că se distanțează de cetățenii de rând. Nu sunteți împărații Abisiniei, nu vreau să dau vina pe nimeni în mod special, știu că există excepții, dar nu trebuie să uitați că sunteți în fruntea unor ministere serioase, chiar dacă sunt ministere mici ale unei țări mici. Trebuie să rămâneți întotdeauna apropiați de cetățenii țării, a declarat președintele Saakashvili la o ședință a guvernului, criticând totodată birocrația excesivă care împiedică dezvoltarea sectorului particular. Birocrații trebuie să se teamă dacă iau mită, nu dacă iau inițiative, a subliniat liderul georgian. Autoritățile azere anunță că au făcut progrese la investigațiile pe marginea tentativei de puci împotriva guvernului președintelui Ilham Aliyev înaintea alegerilor parlamentare din 6 noiembrie. S-a precizat că în ultimele săptămâni au fost arestați pentru implicare în tentativa de lovitură de stat 13 foști membri ai guvernului, reprezentanți oficiali guvernamentali, directori de bănci și polițiști. Cel puțin 23 de persoane au fost ucise și 46 rănite de explozia unui automobil capcană în orașul șiit Musaib, la 55 de kilometri sud de capitala irachiană Bagdad. Noul plan al administrației americane pentru împiedicarea unei pandemii de gripă aviară ar putea avea ca rezultat restricții de călătorie și alte măsuri. Planul prevede ca în cazul în care gripa aviară s-ar extinde în Statele Unite, medicamentele să fie raționalizate și pacienții triați pentru a se evita o supraaglomerare a spitalelor. În prezența președinților român și bulgar, Parlamentul Greciei a ratificat tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Grecia este cea de-a cincea țară unională care ratifică tratatul. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Sistemul de penitenciare din Republica Moldova primește anual din buget doar jumătate din banii de care ar avea nevoie. Închisorile sunt supraaglomerate și murdare, iar cei aproape 10.000 de deținuți suferă, între altele, și de subnutriție. În schimb, deținuții vor avea în curând o rețea de radio, poate și un post de televiziune, și vor putea citi monitorul oficial.
Ministerul Justiției de la Chișinău, care administrează sistemul de penitenciare, a prezentat la Parlament un raport angajându-se să rezolve în următorii ani problemele deținuților, așa cum prevede planul de acțiuni comune Moldova-Uniunea Europeană. Dar cât de realiste sunt promisiunile ministerului? A fost de față la audierele de la Parlament și relatează Lina Grâu.
Deținuții din Republica Moldova primesc doar o treime din hrana de care au nevoie și jumătate din cantitatea de apă necesară. Foarte mulți deținuți sunt bolnavi de tuberculoză, celulele sunt supraaglomerate, iar energia electrică este livrată doar câteva ore pe zi. Acestea sunt câteva date prezentate de Ministerul Justiției astăzi Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului în cadrul unor audieri privind respectarea drepturilor deținuților. Ministrul adjunct al Justiției, Nicolae Eșanu, a declarat că penitenciarele sunt finanțate doar în proporție de 44% din necesități, ceea ce nu permite autorităților să asigure deținuților condiții decente de detenție. Medicamentele și o parte din alimente sunt asigurate din donații internaționale și ajutoare umanitare, iar în ceea ce privește spațiul ce îi revine unui deținut, autoritățile planifică ca abia în anul 2013 acesta să ajungă la 4 metri pătrați. Condițiile dintr-un singur penitenciar, cel din Lipcani, unde sunt deținuți minori, se apropie cât de cât de cele normale, recunoaște Nicolae Eșanu. Cu toate acestea, Ministerul Justiției și-a propus să facă o rețea de radioficare în penitenciare.
În tot sistemul penitenciar, noi vom asigura radioficare începând cu anul viitor. Noi o să avem, în toate deja există calcule și este posibil. Domnul Trofim este mai ambițios și se gândește și la rețea de televiziune internă. Niciun ban din contul bugetului de stat nu o să fie folosit. O să încercăm să asigurăm cu literatură. Eu am spus că în toate penitenciare trebuie să existe monitor oficial ca toți deținuții să aibă. Deci toate astea noi le obținem din conturi extrabugetare și din mijloacele donatoare.
O sursă importantă de venit pentru penitenciar este activitatea antreprenorială, care aduce anual între 5 și 6 milioane de lei. Nicolae Eșanu spune că pentru a îmbunătăți situația din penitenciare, Ministerul Justiției are nevoie de bani.
Noi mizăm pe creșteri din buget, care sunt minore, dar sunt an de an, plus sporirea veniturilor pe care le obținem proprii.
Membrii Comisiei Parlamentare pentru Protecția Drepturilor Omului spun că se așteptau ca Ministerul Justiției să vină cu niște propuneri mai concrete pentru a îmbunătăți situația din penitenciare. Deputatul independent Lidia Guțu.
E nevoie ca guvernul, pe lângă faptul că o constatat că aceasta este situația, să elaboreze un plan de acțiuni concret, cum o depășim, în ce termeni, care, cum și care sunt responsabilitățile. Întrebarea așa să nu am primit răspuns.
L-am întrebat pe Vitalie Năgăcevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, cum califică el condițiile de detenție din penitenciarele din Republica Moldova.
Sunt inumane și degradante.
Și asta pentru că se încalcă
dreptul de a fi deținut în condiții normale. Deținutul este hrănit cu 4 lei pe zi. Nu este asigurat cu asistență medicală, nu este asigurat cu căldură pe timp de iarnă, cu ventilare pe timp de vară, nu este asigurat cu lenjerie, nu este asigurat cu duș, nu este asigurat cu posibilitatea de a se întâlni în condiții normale cu familia sa. De altfel, toate aceste constatări sunt făcute în raportul Comitetului pentru Prevenirea Torturii și altor pedepse inumane și degradante. Din anul 2004 până acum, guvernul nu și-a dat acordul ca acest raport să fie făcut public, ca toată lumea să cunoască ce se întâmplă la noi în sistemul penitenciar.
Vitalie Năgăcevski mai spune că problema nu constă doar în lipsa de finanțare, pentru că există foarte multe măsuri care pot fi întreprinse și care nu necesită investiții. Câteva dintre acestea au fost punctate și de avocatul parlamentar Raisa Apolski.
Vis-a-vis de perioada anului trecut, petiții de la condamnați au venit mult mai multe. Ministerul Justiției a anunțat astăzi că dreptul la corespondență nu este lezat a deținuților. Eu aș vrea să zic că o mare parte din aceste petiții se referă la acest subiect. Mai există o problemă cu privire la relații deținut-personal, prezentării, mai bine zis, a demersului în instanțele judecătorești pentru a aplica amnistia.
Dramatică rămâne și situația privind instruirea copiilor care au ajuns în instituțiile de detenție. Aceștia pot învăța doar 9 clase și mai pot face o școală de meserii. Copiii, chiar dacă doresc, nu au unde face studii liceale. În plus, baza tehnică a celor 6 școli de meserii existente nu s-a modernizat de 15 ani. Din Chișinău, Lina Griu, Radio Europa Liberă.
Comitetul Helsinki Moldova pentru apărarea drepturilor omului s-a ocupat îndeaproape de penitenciarul numărul 8 de la Tighina. Președintele comitetului, Ștefan Urâtu, a declarat că închisoarea a fost debranșată săptămâna trecută și de la rețeaua de canalizare, după ce anterior fusese rătăiate rețelele de apă potabilă, electricitate și încălzire. Cu mai multe informații, Valeria Vițu.
Închisoarea numărul 8 de la Tighina, subordonată autorităților de la Chișinău, dar controlată de conducerea de la Tiraspol, nu are lumină, căldură și apă potabilă din anul 2002. Liderii autoproclamate Republici Nistrene au sistat livrările de apă, căldură și curent pentru a determina Chișinăul să evacueze spitalul de tuberculoză care funcționa pe teritoriul penitenciarului. Conducerea de la Tiraspol și-a motivat acțiunile pretextând că spitalul este un pericol pentru locuitorii regiunii. Săptămâna trecută, autoritățile nistrene au deconectat închisoarea și de la rețelele de canalizare. Cum se descurcă deținuții în aceste condiții, aflăm din scrisorile trimise de aceștia pe adresa Comitetului Helsinki din Moldova. Vladimir Karnatovski, aflat în detenție de 4 ani.
Din septembrie 2002, de când ne-a fost deconectată apa și lumina, și până în prezent, starea sănătății mele s-a agravat mult. Nu suntem asigurați cu medicamente, suntem prost hrăniți. În celule este foarte frig. Duș nu am făcut de foarte mult timp. Într-un cuvânt, trăiesc în mizerie. Solicit Comitetului Helsinki să contribuie la soluționarea conflictului transnistrian și să ia măsurile necesare pentru ca drepturile noastre să nu mai fie încălcate.
Continuă Vladimir Karnatovski. Iată ce scrie un alt deținut, Alexandru Babanin.
Suntem lipsiți de cele mai elementare drepturi. Fără lumină și apă de câțiva ani, iar acum și fără canalizare. Am cerut ajutor mai multor instanțe naționale, dar nu am primit niciun răspuns. Cerem să ni se plătească prejudiciile morale și materiale.
Scrie deținutul Alexandru Babanin. Acum câteva zile, reprezentanții Comitetului Helsinki au mers la penitenciarul de la Tighina. Președintele Comitetului Helsinki, Ștefan Urâtu, ne spune ce se întâmplă acolo.
Considerăm aceasta ca o aplicare de forță, presiune asupra autorităților Republicii Moldova, ceea ce este o încălcare a acordurilor semnate anterior, atât în prezența Federației Ruse, cât și în prezența misiunii OSCE. Calificăm ca motiv suficient ca Republica Moldova să renunțe la tratativele de acolo, să nu participe la aceste negocieri cu regimul criminal care pe parcursul a 15 ani n-a dat niciun efect. Drepturile omului sunt flagrant și masiv violate de către acest regim.
Ministrul adjunct al Justiției, Nicolae Șanu, admite ineficiența măsurilor întreprinse de Chișinău, în condițiile în care închisoarea numărul 8 din Tighina este controlată de facto de liderii de la Tiraspol. În această situație, ministrul solicită implicarea organismelor internaționale.
Măsurile noastre, cu părere de rău, sunt foarte limitate și se limitează la intervenții pe care putem să le facem la acele organisme care pot, într-o anumită măsură, să influențeze administrația. Sigur, scriem și noi scrisori, dar care, în principiu, rămân ignorate.
În scrisorile adresate Comitetului Helsinki, deținuții au avertizat că vor apela la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în cazul în care autoritățile moldovene se vor dovedi incapabile să le protejeze drepturile. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ministrul Reintegrării Vasili Șova se va afla mâine la București la invitația ministrului Afacerilor Externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, pentru a discuta dosarul transnistrean. Șeful Direcției Informații și Analiza Ministerului Reintegrării, Alexandru Flenchea, este citat cu declarația că este pentru prima dată când problema transnistreană va fi discutată punctual între Chișinău și București la nivel de miniștri.
Starea relațiilor Republicii Moldova cu România este tema punctului de vedere semnat astăzi la Europa Liberă de analistul și scriitorul Vitalie Ciobanu. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu coincid neapărat cu poziția postului nostru de radio.
Știrea introducerii inevitabile a regimului de vize între România și Republica Moldova pune capăt unei epoci obscure în relațiile bilaterale. Acest interval al tuturor speranțelor, care începea în decembrie 1989 și prindea un suflu nou după dispariția Uniunii Sovietice, adună mai multe decepții decât realizări. Dacă vom pune între paranteze erorile sau inerția diferitor administrații de la București față de Moldova, trebuie spus că vina pentru bilanțul negativ la care ne referim este mai ales al guvernărilor de la Chișinău, care, înainte de 2001, au profesat de regulă suspecta filozofie a vițelului care suge la două vaci. Ideea a fost să fim și cu rușii și cu românii. Dându-se mai șmecher decât era, Chișinăul și-a zis: bine, deși nu facem nimic pentru a susține relațiile speciale cu cei de peste Prut, deși le sabotăm investițiile, deși nu plătim pentru curentul electric pe care ne-l livrează și nu participăm la construcția noului bloc la centrala nucleară de la Cernavodă, deși ne prefacem că iubim, ei, românii, nu ne vor putea întoarce spatele, pentru că, nu-i așa, sângele apă nu se face. În 2001, după venirea comuniștilor la putere, Republica Moldova a rupt temerar vălul ipocriziei și i-a spus României de la obraz tot ce credea despre ea: că este imperialistă, că îi subminează statalitatea, că face din studenții moldoveni pe care i-a atras perfid în instituțiile sale de învățământ spioni și agenți de influență și că, în general, dacă a mai rămas vreun imperiu al răului în Europa, acela este statul român. Iată că azi, odată cu iminenta introducerea vizelor pentru cetățenii moldoveni, toată lumea e în stare de șoc. Puterea de la Chișinău realizează, în al 12-lea ceas, că a pierdut niște oportunități serioase, că s-a jucat de-a suveranitatea și statalitatea, în loc să dezvolte relații strânse cu România, măcar pentru faptul că acum tensiunile interne vor spori. Moldova este tot mai înlănțuită, de jur împrejur, de un sistem de vize. Devine o rezervație ermetică pe marginea imploziei. La rândul lor, unele ziare democratice și o parte a intelectualității moldave, patrioții cu simbrie, reiau în aceste zile vechiul refren cu România care a ales Europa și a sacrificat, a nu știu câta oară, Basarabia. Cred că trebuie pus capăt acestui șantaj sentimental. România nu mai poate amâna respectarea unor exigențe europene fără riscul de a-și periclita integrarea. Rateul său nu va ajuta cu nimic Basarabia, dimpotrivă. Moldovenii au tot interesul să aibă la vest un stat român puternic, care va căpăta, odată cu trecerea timpului, ținuta familiei europene și totodată au interesul să părăsească zona post-sovietică. Ucraina pare în acest moment să fi rătăcit valorile Revoluției Portocalii, iar Rusia, mai revanșardă ca niciodată, intenționează, după cum relatează presa de la Moscova, să pedepsească Moldova pentru comportamentul său mai demn din ultima vreme, prin sancțiuni economice dure pe durata iernii. Introducerea regimului de vize la Prut va impune o limpezire rapidă a raporturilor moldoromâne și va cere marcarea unor puncte importante în scurta perioadă de un an și ceva până în 2007. Chișinăul, presat de timp, a și trimis o delegație oficială la București în frunte cu ministrul economiei, Valeriu Lazăr, pentru a semna un acord vizând importurile de energie electrică în Moldova. Domnul Lazăr însuși declara ritos pe urmele președintelui Voronin, citez: experiența românească este foarte prețioasă pentru integrarea noastră europeană, citat încheiat. Așadar, guvernanții români încearcă, simultan, să aplice cerințele Bruselului legate de securizarea frontierei de est și să păstreze niște relații privilegiate cu Moldova. Jocul e foarte delicat, miza uriașă și pretinde o responsabilizare a clasei politice moldovenești, dar și o conduită matură presei și opiniei publice. Moldova nu va salva relațiile cu România dacă nu va oferi Bruselului garanții cu privire la propria opțiune pro-occidentală. Ea are de demonstrat, prin fapte, nu prin vorbe, că nu trebuie privită ca o zonă barbară, pe care se cuvine să o ții din considerente igienice departe de zidurile cetății, ci că este o comunitate în evoluție, căreia merită într-o zi să îi se ofere șansa de a face pasul în interior. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21:20 și ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Reluăm principalele știri pe scurt.
Deținuții din închisorile moldovene primesc doar o treime din hrana necesară, dar guvernul nu are încă un program de îmbunătățire a situației. Ministrul Reintegrării va discuta mâine la București problema transnistreană cu șeful diplomației române.
În actualitatea internațională, cel puțin 23 de persoane au fost ucise și 46 rănite în explozia unui automobil capcană în orașul șiit Musaib, la 55 de kilometri sud de capitala Bagdad. La o conferință de presă ținută la Haga, împreună cu premierul olandez, președintele Rusiei a afirmat că prin combaterea celor pe care i-a numit teroriștii din Cecenia, Rusia apără interesele proprii, dar și pe cele ale Europei.
În următoarele minute veți putea asculta pagina externă, după care vom reveni în actualitatea moldoveană, între altele cu problemele micilor întreprinzători de pe ambele maluri ale Nistrului.
Aflat în vizită în Olanda, președintele rus Vladimir Putin a făcut apel la eforturi europene comune pentru combaterea terorismului. Potrivit lui Vladimir Putin, prin acțiunile pe care le întreprinde în Cecenia, Rusia s-ar apăra pe sine, dar și întreaga Europa, de ceea ce președintele rus a numit teroriști. Cu mai multe informații, Lucian Ștefănescu.
Vorbind la o conferință de presă după convorbirile cu premierul olandez Jan-Peter Balkenende, Vladimir Putin a spus că în Cecenia Rusia se apără nu numai pe sine, dar și Europa, împotriva ceea ce liderul de la Kremlin a numit teroriști. Cred că noi apărăm atât interesele noastre cât și pe ale dumneavoastră în Caucaz, în Cecenia. Dacă le permitem teroriștilor să ridice capul într-una din regiuni, ei vor apărea și în alte părți ale lumii. Cât despre drepturile omului, asta e într-adevăr o problemă, însă e o problemă oriunde există violență. Dar suntem gata să cooperăm deschis. Președintele Putin s-a pronunțat de asemenea pentru un efort european în combaterea terorismului internațional.
Наши действия в борьбе с терроризмом должны быть адекватными тем угрозам, которые террористы создают для наших обществ.
Acțiunile noastre în lupta împotriva terorismului trebuie să răspundă amenințărilor pe care le prezintă teroriștii pentru societățile noastre. Sigur că trebuie să folosim metode civilizate, nu le putem permite teroriștilor să folosească principiile și filosofia democrației pentru a lupta împotriva instituțiilor democratice. Premierul olandez Jan-Peter Balkenende a făcut cunoscut că în convorbirile pe care le-a avut cu președintele rus Vladimir Putin a ridicat și problema dispariției pe teritoriul rus a lucrătorilor agențiilor de ajutor umanitar. Vladimir Putin a respins acuzațiile potrivit cărora Rusia folosește tactici dure în Cecenia. Liderul de la Kremlin a făcut o vizită de două zile în Olanda, care e unul din cei mai importanți parteneri economici ai Moscovei și a doua, cea mai mare sursă de investiții străine în economia rusească.
O relatare semnată de Lucian Ștefănescu. În numele fostului magnat petrolier rus Mihail Hodorkovski, condamnat la închisoare pentru eschivare de la plata taxelor și inginerii fiscale, suporterii săi au fost chemați să-l ajute la crearea unei noi clase politice în Rusia. Într-o pagină plătită în cotidianul britanic Financial Times, se spune, în legătură cu transferarea lui Hodorkovski într-o închisoare din Siberia, că autoritățile ruse ar încerca nu doar să-l izoleze, ci chiar să-l distrugă fizic.
Europa Liberă l-a întrebat pe avocatul lui Mihail Hodorkovski, Robert Amsterdam, ce reacție speră să obțină de la Occident după apariția paginii din Financial Times. Robert Amsterdam.
This is not an ad taken out by Mr. Hodorkovski. Pagina nu este publicată de domnul Hodorkovski, este o pagină apărută la inițiativa prietenilor domnului Hodorkovski, precum domnul Nevzlin, care nu mai locuiesc în Federația Rusă. Sunt sigur că văzând prin ce trece prietenul său, a fost o durere și pentru domnul Nevzlin și pentru colegii săi care trăiesc acum în Israel. Cred că plasarea acestei pagini plătite în ziar este o încercare de a arăta lumii că atâta timp cât acești oameni trăiesc, domnul Hodorkovski nu va fi uitat, pentru că știu că spaima lor cea mai mare, ca și a mea, este ca în momentul în care Occidentul nu se va mai interesa de cazul Hodorkovski, clientului meu îi se poate întâmpla ceva mult mai grav decât să stea într-un loc foarte periculos din punct de vedere ecologic.
Corespondenta postului nostru de radio l-a întrebat pe avocatul domnului Hodorkovski care este starea de sănătate a clientului său, știindu-se că locul de detenție în Siberia, la 6.000 de kilometri distanță de Moscova, într-o zonă în care există o uzină de prelucrat uraniumul și în care limita de vârstă atinsă de cei care locuiesc în zonă este de 42 de ani. Robert Amsterdam.
I've spoken to the family.
Am vorbit cu familia sa și pot să vă spun că a slăbit extrem de mult. Cred că este foarte limpede pentru noi toți că suntem șocați că Federația Rusă a fost atât de transparentă încât să demonstreze lumii că reînvie gulagul. Vladimir Putin, care conduce grupul G8, reconstruiește gulagul. Noi chiar trebuie să înțelegem ce mesaj trimite Putin Occidentului. Nu este numai că vrea să fure petrolul și apoi să ne-l vândă, dar el este și pregătit să arate în mod grotesc că dorește să pune democrația și să îi atace pe cei care au o altă poziție decât el.
Și avocatul lui Mihail Hodorkovski continuă în interviul acordat în exclusivitate la Praga Europei Libere.
Clearly, it is the intent of the Kremlin.
În mod limpede este intenția Kremlinului să continue să-i distrugă sănătatea clientului meu, plasându-l într-o tabără de muncă care este periculoasă din punct de vedere al mediului, la Krasnokamensk. Intenționăm să aducem această situație în fața tuturor autorităților. Acest lucru încalcă legile Rusiei, încalcă articolul 3 din Convenția Europeană și încalcă morala. De aceea noi suntem pregătiți să rezolvăm această situație, dar este limpede că nu voi spune acum rușilor în gură mare care va fi strategia noastră viitoare.
Săptămâna trecută, ministrul rus al industriei și energiei, Victor Cristenco, a fost în Statele Unite, unde acționarii americani de la Yukos cheamă în instanță Federația Rusă pentru un prejudiciu de 3 milioane de dolari prin renaționalizarea companiei. Dar guvernul de la Moscova nu pare să ia în serios acest proces, afirmând că acționarii de la Yukos nu pot chema în judecată în Statele Unite Rusia, pentru că Yukos este o companie rusească și se supune, deci, legilor Federației Ruse. Întreba dacă acesta este un argument valabil, avocatul lui Mihail Hodorkovski răspunde.
Nu, nu este. Ceea ce rușii au de gând să facă în acest caz este să pretindă că ne aflăm cu 50 de ani în urmă. Ne aflăm acum într-o perioadă nouă a legislației internaționale și ne aflăm într-o nouă epocă în ceea ce privește respectarea internațională a drepturilor omului. Au fost semnate acorduri în acest sens și vor trebui să le citească.
A declarat astăzi la Praga avocatul lui Mihail Hodorkovski postului nostru de radio.
În Senatul Statelor Unite, democrații au forțat o ședință cu ușile închise menită să-i determine pe republicani aflați la putere să finalizeze o investigație cu privire la maniera în care au fost tratate informațiile ce au stat la baza declanșării războiului din Irak. Lucian Ștefănescu l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care este contextul acestui demers.
Democrații i-au cerut șefului Comisiei Senatoriale pentru Informații, Pat Roberts, să declanșeze o a doua fază a investigației promisei cu privire la maniera în care administrația Bush a folosit informațiile de care dispunea referitoare la regimul Saddam Hussein. Această investigație este menită să urmeze raportului dat publicității în iulie 2004, în care au fost semnalate neajunsuri în activitatea Agenției Americane de Informații și Contrainformații, CIA, și activitățile altor instituții de același profil.
Ce s-a întâmplat după ce democrații au forțat ședința cu ușile închise?
După două ore de discuții, liderul majorității republicane din Senat, Bill Frist, a anunțat că a constituit un grup bipartizan care să evalueze progresele realizate până acum în această investigație. Cei trei republicani și trei democrați urmează să-și facă cunoscute concluziile în fața comisiei la 14 noiembrie. Democrații l-au acuzat în prealabil pe Pat Roberts că încearcă să tergiverseze procesul menit să stabilească în ce măsură administrația Bush a indus în eroare pentru a convinge Congresul și populația să sprijine războiul din Irak. Senatorul republican Dan Roberts, care conduce Comisia pentru Informații, a spus că ședința cu ușile închise nu era necesară, caracterizând-o drept o manevră politică. La rândul său, liderul republican Bill Frist a declarat că democrații au amenințat că dacă investigația nu va fi continuată, atunci vor bloca în fiecare zi lucrările Senatului. Este un afront la adresa mea, a continuat Frist, arătând este un afront la adresa conducerii acestei camere a Congresului, este un afront la adresa Statelor Unite și este incorect să procedeze așa. Liderul minorității democrate, Harry Reid, a spus că partidul său a recurs la artificii procedurale și a blocat activitatea Senatului pentru a împiedica pe republicani să continue să stopeze o investigație completă a celor întâmplate în perioada care a dus la declanșarea războiului din Irak. Nu există nimic mai important pentru Congres